Lazao anay Marie izay hitanao teny an-dalana. Ny fasan'i Kristy velona no hitako sy ny voninahitra izy tafatsangako velona. Evanjely masina araka nosoratany masina Joany, ny toko faharoapolo, ny andininy voalohany, ny atohizana amin'ny andininy faraikambefolo ka hatramin'ny fahavaloambefolo. Tamin'ny andro voalohan'ny herinandro, dia lasa maraina koa mbola maizina nankany amin'ny fasana i Marie Madeleine ka nahita fa voaesotra tamin'ny fasana ny vato. Nijanona nitomany teo ivelan'ny fasana izy, ary teo ampitomaniana dia niondrika izy ka nahita anjely roa ny akanjo fotsy nipetraka tao amin'izay nipetrahany vatan'i Jesosy, ny iray teo an-doha ary ny iray teo an-tongotra. Dia hoy izy ireo taminy, "Raha vehivavy, nahoana no mitomany ianao?" Ka hoy izy namaly ireo, "Satria nalain'ny olona ny tompoko ka tsy fantatro izay nametrahany azy." No ny avy laza izany izy, dia nitodika ka nahita an'i Jesosy nitsangana teo, nefa tsy fantany hoe Jesosy io. Ary hoy Jesosy taminy, "Raha vehivavy, nahoana no mitomany ianao? Iza ny dadiavinao?" Nataony mpiandry say io ka hoy izy taminy, "Raha ianao ireny no naka azy tompoko, mba hatoroy ahy kely izay nametrahanao azy angalako azy." Dia hoy Jesosy taminy, "Ry Maria." Dia nitodika izy ka nanao taminy hoe, "Rabony," izany hoe mpampianatra. Hoy Jesosy taminy, "Aza mikasika ahy, fa mbola tsy niakatra tany amin'ny raiko aho, fa mandehana mankany amin'ny rahalahiko ka lazao aminy hoe, miakatra ho any amin'ny raiko sy ny rainareo aho, ary any amin'ny Andriamanitro sy ny Andriamanitrareo." Dia lasa i Marie Madeleine ka nilaza tamin'ny mpianany hoe, "Efa nahita ny tompo aho, ary izany no ilazainy tamiko." Izany ary ny tenin'ny tompo. Derana eo anao ry Kristy. Evanjely voalahatry ny eglizy amin'ity andro ankalazana ny fetin'ny masombavy Marie Madeleine ity, ny evanjely entsika teo mitantara ny fiaonan'i Jesosy tafatsangako velona taminy, izay fiaonana vokatry ny finoany sy ny fitiavany ary ny zava-dehibe nataon'i Jesosy azy. Fa azo lazaina koa hoe mamitina ny fiainana sy ny maha izy antsika tojo ny fitiavan'Andriamanitra io zava-nisy io. I Marie Madeleine ilay vehivavy mpanota nitoeran'ny demony fito, araka nitantsika ao masina Joany toko fahavalo andininy fahatelo, nandevozan'ny filahiny ratsy fa novonjeny Jesosy sy navelany eloka. Ary efa mibebaka dia tsy nahafoian'i Jesosy, nanaradia sy nanompo azy. Nividy zava-manitra izy ahositra ny fatin'i Jesosy ary tonga nitsirika voalohany ny fasana ny levenany. Ary farany dia anisehon'i Jesosy tafatsangako velona. Hitantsika amin'io tantarany masombavy Marie Madeleine io fa misy dingana amin'ny fiainana. Misy fomba hitantanan'Andriamanitra amin'ny fiainan'ny olombelona tsirairay avy mba hizorany amin'ny lalamarina. Mpanotafo koa isika sahala amin'ny Marie Madeleine, samykejain'ny fahotana, voafatotry ny fahazaran-dratsy mihitsy aza, fa rehefa tojo nindra fon'Andriamanitra dia mila miova, mila miavao ary tsy miverina amin'ny ratsy natao intsony. Nindra fo dia mariky ny tena fitiavana, ary ny afantarana fa ti ilay notiavina isika dia tsy mamerina intsony ny adisoana natao taminy. Izany no tokony ho fombantsika sy fiainantsika kristianina isaky ny kofesy isika. Fandingana faharoa ateraky nindra fon'Andriamanitra dia ny fanarahana di an'i Kristy, izany hoe maneho amin'ny tenantsika sy ny fombantsika an'i Kristy ka makatahaka ny nataony, makato ny fampianarany ary mety tony nataony. Nindra fo dia manovantsika ho tsara sy ho mendrika eo anatrehan'Andriamanitra sy manoloana mpiarabenona amintsika. Ka ny voalohany amin'izany dia ny fahaizantsika miavana sy mifandray amin'ny olombelona rehetra, ny mitandro sy miaina ny rariny sy ny fahamarinana, fa eo koa ny fiainana ny mahahiraka, izarana sy aneo amin'ny hafa ny fiainam-baovao sy ny hafaliana nentin'i Kristy tafatsangako velona. Mpanota isika fa tsy very anjara amin'ny indrafon'Andriamanitra ary nataony mpiombina anjara amin'i Kristy tafatsangako velona toa amin'ny masombavy Marie Madeleine koa ingane ho feno fitiavana to azy mba avelona antsika ao amin'Andriamanitra.